Тіметеге арналған екінші хат, төртінші тарау. Құдай әке алдында, және қайтып келіп көрініп, патшалық құрғанда тіріні де, өлгенді де соттайтын, Иса Мәсіх алдында саған мұқтап ескертемін. Құдайдың сөзін уағызда, мұны адамдарға ұнауы, ұнамауына қарамастан, әрдайым, орындауға табандылық пен ұмтыл. Олардың қателерін әшкерелеп, тыйым сал, әрі жақсылыққа жігерлендіре тұрып, зор сабырлылық пен тәлім бер. Себебі адамдар дұрыс тәлімді еш қабылдамайтын уақытта туады. Олар жеке құмарлықтарының жетегінде кетіп, құлақтарына жағатындарды ғана айтатын тәлім берушілерді көптеп шақырып, соларды тыңдайтын болады. Осылай, олар шындыққа құлақ салмай, бос аңыздарға назар аудармақ. Ал сен, әрдайым қырағы, азапқа төзімді бол. Ізгі хабарды уағыздаушының міндетін атқарып, қызметіңді орындай бер. Менің қаным төгіліп құрбан болып, бұ дүниеден аттанатын кезім таяп қалды. Мен ізгі күреске қатысып болдым. Жарыста жүгіріп, мәреге жеттім. Сенімімді сақтап қалдым. Енді мені жеңімпаздың жүлдесі, әділдіктің тәжі күтіп тұр. Оны маған сол күні әділ төреші иеміз бермек. Ол тек маған ғана емес. Оның қайта оралып, анық көрінуін сүйіспеншілікпен күткендердің бәріне де сол жүлдені сыйлайды. Маған тезірек келуге тырыс, себебі Димас осы күнәһар дүниені жақсы көріп, мені тастап, Салоника қаласына кетті. Кірскен Галатияға, ал Тит Далматияға аттанды. Жалғыз Лука ғана қасымда. Марқаны тауып, бірге ала кел, өйткені ол қызметіме пайдалы болмақ. Түхікті Эфеске жібердім. Троада да, Қарпостың үйіне тастап кеткен шапанымды, сондай-ақ шиыршық кітаптарымды да ала кел, әсіресе жарғаққа жазылғандарын. Мыс шебері Ескендір маған көп жамандық жасады. Еміздің өзі оған істегендеріне лайықтысын қайтарар. Ескендір айтқандарымызға тым қарсы шықты, сен де одан сақтанып жүр. Алғашқы тергеліп, жауапталған кезімде қасымда жақтаған ешкім болмады. Қайта бәрі мені тастап кетті. Құдай олардың мұнысын мойындарына артпай-ақ қойсын. Алайда иеміз маған жар болып, әр ұлттық адамдардың естуі үшін ізгі хабарды толықтай жариялауға күш-қуат беріп, мені арыстанның аранынан құтқарғандай өлімнен аман алып қалды. Иеміз мені болашақта да жамандық атаулыдан сақтап, өзінің көктегі патшалығына апармақ. Оның ұлылығы мәңгі мадақтала берсін. Әумин. Прискила мен Ахилаға, сондай-ақ Анисифордың үй ішіне сәлем айт. Ераст Қорынт қаласында қалды. Трофимді ауырғандықтан Мілит қаласында қалдырдым. Қыс түспей келуге тырыс. Евбул, Пот, Лин, Клаудия және барлық басқа бауырластарымыз саған сәлем жолдап жатыр. Жаратқан ие жар болып, рухыңды жігерлендіре көрсін. Оның рахымы бәріңе де жауа берсін. Әумин.